Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille tällekin päivälle. Eilen sanoin, että jos Herra suo, niin puhu jotakin sieltä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, mutta Herra ei nyt suonut sieltä puhua, vaan jatkan siitä, mihin eilen jäin. Eilen puhui siitä, mitä merkitsee täyttyä pyhällä hengellä ja elää jatkuvassa hengen täyteydessä. Tänä aamuna Jumala muistutti minua, että jatkaa siitä ja puhua jotakin pyhän hengen lahjoista. Mitä merkitsee virrata pyhän hengen lahjoissa ja mitä varten ne ovat ja millä tavalla niitä käytetään. Ja minä sanon heti alkuun rehellisesti, että minä tuon vain yhden näkökulman esille ja hyvin pitkälle siitä näkökulmasta, mitä itse olen kokenut ja tietysti tuon Jumalan sanasta paljon asioita esille, mutta sitten jokainen omalta osaltaan kokeilkoon käytännössä ja nähköön käytännössä, mitä hengenlahjoissa liikkuminen ja virtaaminen merkitsee sinun kohdallasi. Koska armolahjat on moninaiset ja pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo ja pyhä henki haluaa antaa jokaiselle jotakin. Ja Raamatun mukaan suurin armolahja on se, että me olemme tulleet iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Jos me olemme tänä iltana uskossa tai iltapäivänä, me olemme jo vastaanottaneet silloin suurimman armolahjan, iankaikkisen elämän. Tuolla maailman puolella aina ihmiset sanovat, että katsellaan näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä sitten joskus rajan takana. Mutta Raamatun mukaan iankaikkinen elämä alkaa silloin, kun Jeesus tulee meidän sydämeemme asumaan. Ja luen tästä roomalaiskirje 6 ja 22. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli me olemme vastaanottaneet jo suurimman lahjan, kun olemme tulleet uskoon. Suurimman mahdollisen lahjan, mitä täällä ajassa voi saada. Kaikilla muilla armolahjoilla, tai hengenlahjoilla niin kuin sanotaan, niillä on merkitystä ja on käyttöarvoa, mutta aina pitäisi pitää mielessä tämä suurin lahja, että olemme tulleet iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Ja meitä kehoitetaan iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaassa. Meitä ei kehoiteta iloitsemaan siitä, että jos henget ovat meille alamaiset ja Jumalan voima ja kirkkaus ilmestyy ja asioita tapahtuu, vaan sittenkin kehoitetaan iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Sitten näitä armolahjoja on moninaisia. Edelleen tällä roomalaiskirjeessä 12. luvussa ja 4. jakeesta eteenpäin. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Eli näissä armolahjoissa ja niin käytössä tulee aina yksi mittari esille heti alkuun, sen mukaan kuin uskoa on. Aina tulee ongelmia, että me menemme yli sen, mitä meillä uskoa on. Ja toisaalta, jos teemme itsestämme liian pieniä ja menemme alle sen, mitä meillä on uskoa, niin sittenkään emme onnistu armolahjojen käytössä. Eli uskon määrän mukaan pitäisi profetoida ja toimia näissä lahjoissa ja uskon määrän mukaan myöskin hoitaa näitä virkoja. Silloin kaikki menee hyvin. Mutta jos ihminen ylittää uskon määränsä tai alittaa sen, niin aina tulee ongelmia. Siksi usko on hyvin tärkeä elementti näissä hengenlahjojen alueella. Se vaikuttaa hyvin paljon. Mutta sitten on vielä yksi hyvin tärkeä asia muistaa, ja se löytyy täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen sen 13. luvusta, ja siellä puhutaan rakkaudesta. Muutama jae siitä alusta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisi ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Luen vielä tämän viimeisen jakeen. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli uskon lisäksi täytyy myöskin olla rakkaus. Jos näissä hengenlahjojen käytössä, niiden vastaanottamisessa, niiden kanssa toimiessa puuttuu rakkaus, ne eivät hyödytä mitään. Ja jos puuttuu usko, niin niitä ei taas kyetä sen takia käyttämään. Eli tullaan kahteen sanaan, uskoon ja rakkauteen, ja suurin niistä on rakkaus. Eli jos sinä janoat hengen lahjoja ja haluat tulla parhaimmista armolahjoista osalliseksi, niin sinun täytyy kohdata paljon rakkautta. Ja jos sinä haluat paljon lahjoja, niin sitten sinusta tulee myöskin kaikkien palvelija. Mitä enemmän janoat lahjoja, sitä pienemmäksi saat itsessäsi tulla. Muuten et onnistu niiden käytössä. Aina tulee jossakin vaiheessa pysähdys, jos ihminen alkaa tulla liian suureksi. Eli tarvitaan rakkautta ja tarvitaan uskoa. Ja mitä enemmän on lahjoja, sitä enemmän tarvitaan rakkautta ja tarvitaan alttiutta niiden käytössä. Joskus näistä hengen lahjoista niin voidaan pitää kymmeniä raamattutunteja. Joku voi pitää yhdestä armolahjasta yhden raamattutunnin. Siksi tämä minun esitykseni on tänään hyvin tiivistetty. Ja sinä voit tutkia Jumalan sanasta lisää ja kuunnella lisää raamattutunteja jossakin muualla ja kuunnella kasetteja ja oppia näistä alueista. Mutta paras oppi on se, että käytännössä pääsee niihin käsiksi, alkaa toimimaan sen uskon määrän mukaan niissä lahjoissa, mitkä Jumala on antanut. Käytännön koulu on monessa muussakin asiassa paras mahdollinen, ja se on myöskin näissä hengellisissä lahjoissa. Näissä toimii samat lait kuin tuolla luonnollisessakin maailmassa, että yrityksen ja erehdyksen kautta. Jos sinä saat jonkun armolahjan, tai olet saanut, niin se ei ole tehnyt sinusta yhtään sen täydellisempää kuin sinä olit ennen sen saamista. Koska näiden lahjojen nimi on armolahja. Eilen sanoin, että me emme saa pyhää henkeä, emme pyhän hengen täyteyttä, ansiomme tähden, vaan armosta. Ja niin on myöskin armolahjojen laita, että Jumala antaa niitä armosta. Pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Me emme saa itse valita, että mitä lahjoja me saamme. Pääsääntö täällä Jumalan sanassa on se, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten siellä on pari yleisimpää lahjaa. Paavali sanoi, että minä soisin, että te kaikki profetoisitte toinen toisenne jälkeen. Ja sitten hän sanoi, että jos joku kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Mutta pääsääntö on se, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Monta kertaa tulee ihmisiä rukouspalvelussa esille ja sanoo, että minä haluan sen ja sen lahjan. Joskus on sillä tavalla, että Pyhä Henki on puhunut ja laittanut sen janon sinne ihmisen sydämeen. Mutta joskus on myöskin niin, että ihminen vain itsessään haluaa. Ja sitten Jumalan Pyhä Henki ei sanokaan siihen aamenta. Sitten voi olla, että aikaa joutuu odottamaan ennen kuin saa mitään lahjoja, ennen kuin riisuutuu siitä omasta minästä ja omasta valinnasta ja omasta tahdosta. Ja sitten sanoo, että Herra, anna se lahja, minkä sinä haluat. Mutta joskus taas, jos siellä sydämessä on jano ja Jumala on puhunut, niin sellaisen ihmisen on helppo vastaan ottaa. Tämä voi olla tänäkin iltapäivänä joku, jolle Jumala on puhunut jostakin lahjasta ja on tulossa hetki, jolloin sinun on aika se vastaan ottaa. Sitten luen täältä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvun alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien, epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Me näemme tästä, että lahjojen luettelo on runsas. Eikä tämäkään luettelo vielä tässä ole täydellinen. Jos me tutkimme tarkasti Raamattua, niin sieltä löytyy vielä enemmän lahjoja. Jo Vanhan testamentin päivinä siellä toimi paljon hengen lahjoja. Jollakin voi olla kyky nähdä unia, niistä ei puhuta tässä mitään, ja jollakin voi olla jonkunlainen toisenlainen lahja. Mutta kun käymme tämän listan läpi ja saamme seurakuntana vastaanotetuksi nämä lahjat, missä tässä lukee, niin se on jo paljon. Meitä kehoitetaan tavoittelemaan näitä lahjoja, ja täällä jae 31 sanoo, että pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Näiden lahjojen kautta Jumala osoittaa tien ja osoittaa verrattoman tien. Ja mitä runsaammin näitä lahjoja laskeutuu seurakunnan keskelle, sitä suuremmaksi myöskin Jumalan läsnäolo siellä tulee ja lisääntyy. Koska nämä lahjat ovat siellä kirkastamassa Kristusta, osoittamassa Jumalan tahtoa. Profeetoimisesta sanotaan, että rakennukseksi ja innoitukseksi ja lohdutuksesta. Jos on paljon profeetoimista seurakunnan keskellä, niin siellä on paljon rakentumista ja paljon lohdutusta, ja silloin siellä on myöskin paljon innoitusta Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Mutta jos profeetoimisen lahja puuttuu, niin silloin siellä ei ole näitä asioita niin kovin paljon. Sitten täällä 14. luvussa jae 12 sanoi, että samoin tekin, koska tavoitteletti henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Eli Jumalan tahto on, että hengen lahjat eivät ole harvinaisia, vaan että niitä on paljon, että niitä on runsaasti. Tämä merkitsee silloin käytännössä sitä, että Jumalalla on antaa jokaiselle jotakin. Mutta on vain kysymys siitä, että me haluamme vastaanottaa, haluamme käyttää niitä Jumalan ehdoilla, Jumalan hengen mielen mukaan. Tässä tulee yleensä ongelmia, että halutaan lahjoja, mutta sitten ei ole sitä palvelualttiutta alkaa palvella niillä lahjoilla. Minä törmään aika usein sellaisiin, voisiko sitä sanoa jälkipeliin tai jälkiajatuksiin, kun tullaan jostakin kokouksesta, niin joku sitten sanoi, että minulle tuli sitä ja sitä mieleen ja olisi pitänyt sanoa. Mutta se ei kovin paljoa hyödytä, jos me tuolla autossa pois mennessä analysoimme jotakin ja olemme vaikka jossain rukousryhmässä mukana ja joku näkee ilmestyksen ja sitähän siellä kotimatkalla vasta kertoo sitä. Se on silloin jo myöhäistä monta kertaa. Eli näissä lahjoissa täytyy olla uskoa ja täytyy olla rohkeutta tuoda asioita esille silloin, kun niiden aika on. Monta kertaa Jumala puhuu juuri sillä hetkellä, kun asioiden julkitulon aika on. Ainakin kun on kysymys ilmestyksen lahjasta, niin silloin kun ilmestys tulee, niin silloin on aika tuoda se julki. Siellä sanotaan, että vaietkoon joku saa ilmestyksen, niin vaietkoon ensimmäinen, että jos joku toinen on siellä jotakin muuta välittämässä, niin jos ilmestys tulee, niin silloin pitäisi sen ensimmäisen vaieta, jotta ilmestys voisi tulla juuri sillä hetkellä, kun Jumala haluaa sen tulevan. Eli ilmestystä ei saisi siirtää johonkin hamaan tulevaisuuteen tai johonkin kotimatkalla kerrottavaksi. Näky taas on sellainen, että sitä voi katsella ja sen voi kertoa myöhemmin, mutta ilmestyksen henki kun laskeutuu, niin Jumala haluaa sen ilmestyksen kautta juuri silloin jotain ilmaista. Minä voin kertoa vaikka esimerkin, että jos Jumala näyttää, että hän haluaa parantaa jonkun ruumiin osan tai jonkun sairauden, niin se ei hyödytä sitä ihmistä, jos minä tulla kotimatkalla kerron, että minä näin sellaisen ilmestyksen, että Jumala halusi jonkun parantaa. Se ei enää hyödytä, silloin se tilanne on mennyt jo ohi. Ilmestyksen täytyy tulla julki silloin, kun Jumala sen tuo esille, koska silloin on sen aika ja silloin on joku, joka tarvitsee sen yliluonnollisen tiedon. Mutta sitten tämä, että kaikki pääsisi alkuun näissä hengenlahjojen alueella, niin hengenlahjat eivät putoa yhtäkkisenä humauksena taivaasta. Vaan täällä Jumalan sanassa minä eilenkin luin joitakin kohtia, missä ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä, kun apostolit panivat kätensä heidän päälleen. Mutta myöskin joissakin kohdissa niin he alkoivat profetoimaan tai joitakin muita hengenlahjoja alkoi siinä samassa hetkessä ilmestymään. Eli ne eivät suoraan pudonneet taivaasta. Ja täällä 12. luvun jakeessa 28 lukee näin. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivätkä kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivätkä kaikki puhu kieliä, kaikki kykene niitä selittämään. Tämä järjestys on tärkeä, että ensin Jumala antoi apostoleita ja sitten profeettoja ja opettajia ja sitten voimallisia tekoja. Suomen Sionissa on hyvin kauan ollut sellainen puutostauti siinä, että meiltä on melkein kokonaan puuttunut apostolin virassa olevat henkilöt. Tämä on tullut myöskin hengenlahjojen alueelle vajavaisuutta. Ei ole ollut sellaista astia, joka olisi välittänyt Jumalan maailmasta kaikkia mahdollisia lahjoja. Minä muistan tässä, kun olen kiertänyt, niin olenko 2 kertaa tai 3 kertaa törmännyt, että joku veli on rehellisesti sanonut, että on kutsuttu apostolin virkaan. Ja jos joku sanoo, että hän on apostolin virassa, niin meillä taas toisilla, jotka häntä kuunnetelemme ja katselemme, niin on taas sanan perusteella oikeus edellyttää myöskin silloin apostolisia ihmeitä. Ja odottaa myöskin, että hengen lahjoja virtaa. Mutta Jumala jakoi näitä lahjoja myöskin vanhinten kautta. Paavali kirjoitti Timoteukselle ja kehoitti häntä virittämään palavaksi armolahjan, jonka hän sai profetian kautta vanhinten pannessa kätensä hänen päälleen. Tämä oli toinen tie, minkä kautta Jumala jakoi lahjoja. Hyvin harvoin on sellaisia ihmisiä, jotka olisivat suoraan Jumalalta saaneet jonkun hengen lahjan. Yleensä aina on joku ihminen välikappaleena, joku Jumalan palvelija. Ja tämä kysyy meiltä nöyryyttä, että meidän täytyy rehellisesti tunnustaa ja myöntää, että me tarvitsemme sisaria ja veljiä Kristuksen ruumiissa. On ihmisiä, jotka odottavat, että ne putoavat suoraan taivaasta ja he pettyvät siinä odotuksessaan. He odottavat vuosia ja he eivät saa yhtään lahjaa. Siksi tällä alueella on hyvä tuntea kirjoitukset, tutkia niitä, millä tavalla Jumala lahjansa jakaa. Ja hyväksyä se, että Jumala jakaa niitä apostolien kautta, jakaa vanhinten kautta, jakaa näiden virkojen kautta, mitkä tässä on mainittu. Koska nämä virat, kun nämä asettuivat se alkuseurakuntaan, niin sen jälkeen alkoi ilmestymään voimallisia tekoja ja sitten kyky parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua eri kielillä. Siinä alkoi ilmestymään kaikkia. Seurakunnasta sanotaan, että se on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle. Jos tässä ajassa rakennetaan apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle, niin meidän täytyy alkaa silloin rukoilemaan, että Jumalan kansan keskelle enemmän ilmestyy apostoleja ja profeettoja. Silloin perusta on oikea. Ja silloin tämä lahjojenkin alue lähtee terveelle ja raittiille pohjalle. Mutta jos lähtee niin ikään kuin väärästä päästä liikkeelle, että ei ole näitä profeetan virkoja eikä apostolin virkoja, niin sitten tulee jossakin vaiheessa ongelmia. Koska Jumala haluaa laittaa tietyn järjestyksen seurakuntaan. Hän haluaisi, että siellä olisi tietynlainen järjestys ennen kuin sinne tulee ylipäätänsä hengen lahjat. Että siellä olisi opittu jotakin jo kuuliaisuudesta, että siellä olisi jotakin opetusta jo olemassa. Että ne lahjat alkaisivat toimimaan raittiisti ja niissä ei tulisi niin paljon väärin käytöksiä. Nämä hengen lahjat, ne eivät saisi niiden käyttö, eikä niissä palveleminen ei saisi nousta yläpuolelle sen, mitä on kirjoitettu. Ja meidän ei pitäisi ruveta juoksemaan niiden ihmisten perässä, joilla on hengen lahja. Siitäkin tulee aina ongelmia. Minä tunnen joitakin henkilöitä, jotka joskus aina soittavat minullekin ja soittavat muillekin Jumalan palvelijoille. Ja heillä on yksi ajatus, että heidän elämäänsä tulisi sanaa Jumalan valtaistuimelta. Mutta jos me alamme elämään sen perusteella, että me alamme etsimään johdatusta sillä tavalla, että me soitamme Jumalan palvelijoille ja kysymme, että mitä Herralla nyt minulle on sanottavaa. Niin meidän Jumalan palveluksessa voi pitemmällä tähtäyksellä olla jotain vikaa. Koska ennen kaikkea Jumala haluaa, että meillä on terve ja aito oikea Jumala-suhde henkilökohtaisesti hänen kanssaan. Että me henkilökohtaisesti etsimme Herraa, tutkimme hänen sanaansa ja olemme rukouksessa. Sitten Jumala voi lähettää meille kyllä sanansa, niin kuin hän lähetti Saulille sanan, kun hän lähti Aasin tammoja etsimään, niin sillä matkalla hän törmäsi Samueliin ja Samuelilla oli hänelle sana, että sinusta tulee Israelin kuningas. Samuel ei lähtenyt etsimään, tai Saul ei lähtenyt etsimään Jumalan sanaa, eikä tiennytkään, että hänestä tulee kuningas, mutta Jumala oli sittenkin varannut että sellaisen paikan, missä hän puhuu Saulin elämään. Eli ei kannata liikaa lähteä etsimään ja liikaa kyselemään ja elämään profetioiden varassa. Voi olla, että jonain päivänä tulee sellainen profetia, joka johtaa sinut harhaan. Mutta jos sinä juurut Jumalan sanaan ja sinulla on rukouselämä kunnossa, niin sinun sydämesi alkaa harjaantumaan ja oppimaan koettelemaan ne sanomat, mitä sinun elämääsi tulee. Mutta jos olet vain sen varassa, mitä toiset sinulle puhuvat, niin sitten jonain päivänä tulee sellainen sana, joka vie sinut harhaan. Siksi ennen kaikkea kehoita juurtumaan Jumalan sanaan ja laittamaan rukouselämän kuntoon. Ja yleensä tällaisille ihmisille, jotka ovat juurtuneet totuuteen, ja heillä on rukouselämä kunnossa, niin yleensä tällaisille ihmisille Jumala uskoo hengen lahjoja. Koska silloin he ovat perustamassa elämäänsä Kristuskalliolle, eivätkä perusta sitä kokemuksen varaan, eikä tiedon varaan, vaan Jumalan sanan ja hengen johdon varaan. Eli täytyy lähteä näistä perustuksista aina liikkeelle. Silloin kun janotaan hengen lahjoja, niin täytyy lähteä Kristuskalliolta turvallisesti liikkeelle. Koska tässäkin ajassa on paljon virheellistä sanaa ja on paljon vääriä sanomia ja ainoa keino kontrolloida niitä ja saada niistä ymmärrystä on tutkia kirjoituksia ja rukoilla pyhässä hengessä. Ja sitten meidän täytyy myöntää näissä hengen lahjojen alueilla, että me olemme vajavaisia ja me jonain päivänä epäonnistumme. Ja se on hyväksyttävä. Se on hyväksyttävä jo siinä vaiheessa, kun alkaa anomaan armolahjoja, niin on hyväksyttävä rehellisesti, että tulee sellainen päivä, että minä jossakin kohdin epäonnistun. Ja se koettelee meidän lihallista mieltämme ja ylpeyttämme, kun eräänä päivänä huomaamme, että tuossa ja tuossa asiassa minä tein virheen. Mutta Jumala sallii sen tapahtuvaksi. En ole vielä löytänyt sellaista Jumalan palvelijaa, joka olisi aivan täydellisesti onnistunut Jumalan lahjojen käytössä. Ja jos sinä etsit sellaista, niin saat varmasti etsiä loppuikäsi. Eli ei kannata lähteä sille tielle ajatusmaailmalle, että jos minä saan jotakin lahjoja, että minä onnistun täydellisesti. Sana sanoo, että profetoiminen on vajavaista. Ja kielillä puhuminenkin tai sen selitys on vajavaista. Koska on ihmisestä kysymys. Joku saviastia voi olla puhtaampi ja sanomassa on vain hyvin vähän astian makua, mutta jossakin toisessa voi olla enemmän. Mutta yleensä se virhe, mikä tehdään, on se, että aletaan arvostelemaan sitä astiaa eikä tutkita sitä sanomaa. Siitä tulee sitten lihallista mieltä ja sellaista turhaa miekkailua. Eli tulee sinun tai minun elämääni. Mikä sanoma tahansa profetian kautta tai kielillä puhumisen selityksen kautta tai ilmestyksen kautta tai tiedon sanan, viisauden sanan kautta, niin meidän täytyisi muistaa, että tutkitaan rakkaudessa se sanoma ja ei aleta lyömään sitä, joka sen välitti. Se, joka sen sanoman toi, saattaa olla, että hän ensimmäisiä kertoja on virtaamassa hengen lahjoissa. Tai sitten voi olla joku, joka on itsessään vähän innostunut liikaa ja siinä on jotakin ihmisen omaa mieltä mukana, mutta pitäisi Jumalan hengen mielen mukaan ottaa se, mikä on oikea ja mikä on totta, ja siunata sitä astiaa. Mutta jos me alamme miekkailemaan sen mukaan, että millä tasolla hengen lahjoissa virrataan ja millä tasolla ihminen onnistuu siinä, ja alamme tuomitsemaan ihmisiä sen mukaan, missä määrin hengen lahjat heidän kauttansa toimivat, niin vähän ajan kuluttua meidän keskellä me ei ole kukaan käyttämässä armolahjoja. Minä olen huomannut näissä rukouspalveluasioissa, että on hyvin paljon ihmisiä, joiden hengen lahjan yllä on vakka. On niin kuin kuori päällä ja joskus se lahja on ihanasti virrannut. Se on niin kuin kynttilä, joka on laitettu vakan alle piiloon. Joskus siinä on syynä, että on katkeroiduttu sen tähden, että on epäonnistuttu. Mutta joskus syynä on se, että toiset ovat painaneet niin alas, että ihminen ei enää kerta kaikkiaan halua palvella sen lahjan kanssa. Mutta täällä samaisessa rakkauden luvussa täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 13, niin täällä jakeessa 15 lukee, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jos sinä olet saanut vastaanottaa jonkun lahjan ja sitten olet huomannut, että toiset ovat pistäneet sinut alas, niin sinun täytyy sittenkin unohtaa se paha ja mitä siitä lahjasta ja sinusta on sanottu ja alkaa uudelleen rakkaudessa palvelemaan. Rakkaus ei muistele sitä, että mitä on sanottu ja mitä on epäonnistuttu. Rakkaus unohtaa sen ja nousee uudelleen nöyrästi palvelemaan sisaria ja veljiä. Tämä on Jumalan tahto. Ei Jumala halua, että yksikään lahja olisi vakan alla tai olisi liinasessa, niin kuin eilen puhuin, vaan että ne kaikki olisivat vaihdotuspöydällä käyttöä varten. Kristuksen ruumiin rakentumisen tähden. että tämä ruumis saisi enemmän muotoa ja Kristus enemmän kirkastuisi. Ja mitä enemmän näitä lahjoja aletaan käyttämään, niin sen enemmän Kristus tulee kirkastumaan. Eli jos täällä on joku, joka on epäonnistunut, tai toiset ovat painaneet sinut alas, niin sinun täytyy Jeesuksen nimessä unohtaa se, mitä on tapahtunut, ja työntää se sivuun, ja pyytää Jumalalta, että minä haluan uuden armon, minä haluan yrittää uudelleen. Ja Jumala yleensä antaa uuden armon, jos ihminen haluaa sen vastaanottaa, ja haluaa alkaa uudelleen nöyryydessä palvelemaan. Sitten näitä lahjoja voidaan tarkastella yksitellen. Voidaan katsoa vaikka viisauden ja tiedon sanojen aluetta. Joku voi nämä alueet ymmärtää vähän toisella tavalla kuin minä ymmärrän. Mutta tiedon sanan minä ymmärrän sillä tavalla, että se on jotakin sellaista, mitä Jumala yliluonnollisesti ilmoittaa Pyhän Hengen kautta, jota tämä henkilö ei tiedä, joka sen ilmoituksen tuo. Se on jotakin sellaista, joka on tällä hetkellä tai jotain, joka on historiassa menneisyydessä ollut. Jumala voi puhua jonkun asian, mikä jonkun elämässä on ollut vuosia sitten ja haluaa ehkä vapauttaa hänet siitä tai sitten se on joku merkki jostakin asiasta. Tämä nyt hetki on taas se, että Jumala voi ilmoittaa jonkun sairauden tai voi ilmoittaa jonkun asian, mikä jonkun elämässä just sillä hetkellä on. Ja taas niin kuin viisauden sana minä ymmärrän sitä, että se on tulevaisuutta. Se on sitä, mitä on tulevina päivinä olemassa. Se on jotakin sellaista, mitä Jumalan maailmasta lasketaan meille ilmoitukseksi. Annetaan niin kuin joku liikennemerkki näkyä, että sellaisia asioita tulevaisuudessa on tapahtumassa. Mutta meidän täytyy muistaa, että tiedon sana ja viisauden sana, niin se on vain palanen sitä tietoa, mikä Jumalalla on. Jumalalla on kaikki tieto ja hän näkee kaikki ja sana sanoo, että kaikki on alastonta ja paljastettua hänen kasvojensa edessä. Mutta Jumala, jos hän armossaan ilmoittaa, niin hän voi ilmoittaa kappaleen jotakin asiaa ja kappaleen tietoa. Tiedon sana on lyhyt kappale siitä kaikesta tiedosta, minkä Jumala näkee ja tietää ihmisen elämästä. Ja Jumala on kaikki valtias ja hän ilmoittaa, mitä hän hyväksi näkee. Minä muistan, kun mä pidin siellä kotipaikalla kokouksia ja sitten joku sisar tuli sanomaan sitten kokouksen jälkeen, että minä niin kovasti odotin, että minunkin sairauteeni olisi tänä iltana tullut tiedon sana. Minä sanoin, että minä voi tälle asialle mitään, että ei Jumala ole ilmoittanut nyt tänä iltana sinun sairauttasi, että Jumala on tänä iltana ilmoittanut jonkun muun sairauden. Eikä minulla ole mitään selitystä tähän asiaan. Hän odotti, että hän sitä kautta parantuu, että sana tulee. Sitten minä rupesin analysoimaan tätä asiaa vähän hengen maailmassa ja minulle tuli sellainen ymmärrys, että hänen uskonsa oli enemmän astiassa kuin siinä sen sanan antajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Eli meidän tässä tiedon sanan ja viisauden sanan alueella ja lahjojen alueella pitäisi pitää aina katse uskon alkajassa ja täyttäjässä. Jos me alamme odottamaan jotakin toinen toiseltamme, niin me olemme hyvin vaarallisella alueella. Jos me odottamalla odotamme, että tietyn ihmisen kautta minun elämääni tulee sana, niin me olemme silloin jo rajoittamassa Jumalaa, joka on kaikki valtias. Jumala voi yhtä lailla puhua sinulle, vaikka sen vierustoverin kautta, joka sinun vieressäsi on. Ja Jumala voi antaa profetian jollekin ihmiselle, joka ei ole koskaan ennemmin profetoinut, ja hän saattaa yhtäkkiä profetoida sinulle jotakin asioita, tai lohdutusta, tai kehoitusta, tai innoitusta. Jumala on yliluonnollinen. Mutta aina tulee ongelmia, jos me käännämme katseemme lähteestä ämpäriin ja alamme odottamaan sitä ämpäristä jotakin hyvää, niin silloin meidän ajatusmaailmamme on rajoittunut. Ja silloin sitä tulee ongelmia. Muista, kun joku julistaja opetti, kun sanoi, että kun on pieniä rukouspiiriä ja sitten tiedetään, että jollakin ihmisellä on hengen lahjoja, niin sitten pikkuhiljaa, kun se rukous etenee, niin sitten alkaa semmoinen odotus, että jos sieltä taas tulisi jotakin. Sitten on semmoinen niin kuin musta sateenvarjo on puristamassa sitä, jolla on lahjoja, puristamassa, että jos sieltä nyt tulisi jotain ja sitten hän niin kuin pakoon edessä, että hänen pitäisi jotakin sanoa. Sitten ei välttämättä se, mitä sanotaan, enää olekaan se, mitä Jumala halusi sanoa. Eli meidän täytyy varoa sellaista, että me olemme omalla käytöksellämme ja odotuksellamme ikään kuin painostamassa jotakin astiaa toimimaan. Koska silloinkin se virta voi viedä vähän väärille vesille ja väärille odotuksille. Sitten voimavaikutuksista sanotaan, että ne ovat moninaiset. Eli Jumala voi antaa moninaisia voimavaikutuksia. Eli hän voi tehdä voimallisia ihmeitä. Hän voi muuttaa veden viiniksi. Hän voi kehoittaa jotakin kävelemään veden päällä ja se onnistuu. Siellä Indonesian herätyksessä niin siellä uskovat evankelioivat aktiivisesti ja sitten Jumala sanoi jollekin ryhmälle, että kävelkää tuon virran poikki. Sitten heidän perässään oli lähtenyt siitä kylässä, missä he olivat evankelioidut, niin oli lähtenyt ihmisiä seuraamaan heitä. Ja sitten muutama uskomaton ihminen ajatteli, että no mekin lähdemme kävelemään tuon virran poikki, mutta he hukkuivat. Se vesi kannatti vain ne Jumalan palvelijat, joille se sana oli tullut. Se voimavaikutus oli väkevä ja se todistuskin oli väkevä. Eli tällaisia voimavaikutuksia Jumala voi tehdä, ja minä ainakin odotan, että niitä ilmestyisi enemmän ja lisää. Siinäkin on voimavaikutus, jos jonakin päivänä herätetään kuolleita. Siinä on montakin lahjaa toimimassa. Sitten täällä sanotaan, että toinen saa uskon samassa hengessä. Usko on jotakin sellaista, mitä meillä jokaisella on joku tietty määrä. Mutta jos sitten puhutaan uskosta armolahjana, niin se on jotakin sellaista yliluonnollista. Olen havainnut joitakin ihmisiä, että Jumala on puhunut heille jostakin asiasta ja he saavat yliluonnollisen uskon odottaa sen asian tapahtuvaksi. Ja he ovat saaneet yliluonnollisen uskon kutsua jotain näkymätöntä tulevaksi ja sitten se on tullut. Eli se on sellaista, voisi sanoa, että tämän tavanomaisen uskon lisäksi, niin uskon lahja on vielä jotakin, voisiko sitä sanoa, fanaattisempaa. Se on jotakin sellaista, jossa järki oikein alkaa jo sotimaan voimakkaasti sitä vastaan. Se voi ilmetä niin monella tavalla. Sitten täällä puhutaan terveeksi tekemisen lahjoista. Täällä puhutaan monikossa. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Eli niitä on useampia. Tämäkin voidaan ymmärtää monella tavalla, mutta minä ymmärrän sillä tavalla, että Jumala antaa toiseen astiaan kyvyn välittää terveeksi tekevää voimaa jollakin tietyllä alueella. Jollekin voi olla erikoisalue välittää parantumista vaikka selän alueella tai jollekin hampaiden alueella. Ja joku voi olla hyvin voimakkaasti erikoistunut sisäisen parantumisen alueelle. Eli Jumala voi antaa niin moninaisia terveeksi tekemisen lahjoja. Aina joskus historian päivinä puhuttiin, että jollakin oli parantamisen armo lahja. Yksi lahja, mutta täällä sanassa ne on monikossa. Ja toisaalta jos ajatellaan ja analysoidaan parantumista, niin sitten se ihme itse asiassa on sitten se lahja käytännössä. Se vastaanotettu terveys, se on sitten se todellinen lahja. se lopputulos, mikä tulee siitä, kun joku hengen lahjan vaikutuksesta rukoilee jonkun toisen puolesta, niin sitten se lahja ilmenee käytännössä siinä lopputuloksena, siinä hedelmänä, kun terveys laskeutuu. Sitten se sana on ikään kuin tullut lihaksi tai se rukous tai millä tavalla se ilmestyy. Se voi, terveeksi tekemisen aluekin voi ilmestyä niin monella tavalla, moninaisessa muodossa. Mutta näissä hengen lahjoissa aina kannattaa ajatella sitä ja tavoitella sitä ja miettiä, että mikä se lopputulos on. Että ei lahjoja käytetä vain käyttämisen vuoksi, vaan Jumala haluaa, että ja antaa ne lahjat, että niillä on joku merkitys lopputuloksen kannalta. Eli Jumala haluaa näiden lahjojen kautta antaa pysyvää hedelmää, haluaa antaa muutosta ihmisten elämään, haluaa antaa terveyttä, haluaa antaa vapautta, haluaa antaa rakkautta, haluaa antaa lohdutusta, moninaisia asioita. Hän haluaa ilmestyä näiden lahjojen kautta ja siunata näiden lahjojen kautta. Ja hän haluaa näiden lahjojen kautta voimakkaasti tuoda meitä yhteen, yhdistää meitä. Nämä lahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama ja Herra on myöskin sama. Eli nämä kaikki lahjat, vaikka niitä on monta, niin ne kirkastavat yhtä Herraa ja sama pyhä henki on niissä vaikuttamassa. Eli näiden pitäisi näiden lahjojenkin tuoda Kristuksen ruumista yhteen, koota sitä eikä jakaa sitä. Sitten haluan käsitellä jossakin mielessä profetoimista ja profeetan virkaa. Sana tekee näissä kahdessa asiassa erotuksen. Mulla on sellainen muistikuva, että olen joskus täällä tältä alueelta jakanut, mutta voi olla, että kaikki ei ole silloin ollut kuuntelemassa. Mutta niin kuin sanoin, että profeetoida voi kehoitukseksi ja rakennukseksi ja innoitukseksi ja sitten toinen sanankohta. Sanoi, että te saatte profeetoina toinen toisenne jälkeen. Mutta sitten sana sanoi, että profeetoista saa kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoon. Silloin me huomaamme, että näissä asioissa on jotakin eroa. Sitten on toinen sanan kohta siellä, kun Paavali seuralaisineen matkusti ja he tulivat evankelista Filippuksen taloon. Ja siellä Filippuksen kodissa oli 4 tytärtä, joilla oli profeetoimisen lahja. Ja sitten sinne tuli profeetta Agabus. Sana teki jälleen eron. Ja ero on lähinnä siinä, että profeetta on henkilö, joka on kutsuttu virkaan, kutsuttu tiettyyn palvelustehtävään. Hänkin saattaa profeetoida, mutta jos joku on profeetan virassa, niin hänen kauttaan yleensä toimii monta muuta lahjaa kuin vain profeetoimisen lahja. Mutta sitten nämä 4 tytärtä, heillä oli profeetoimisen lahja, mutta he eivät olleet profeettoja. Eli kaikki saa profeetoida toinen toisensa jälkeen, mutta profeetoista saa vain 2 puhua ja muut arvostelkoon. Eli alkuseurakunta oli hyvin rikas, koska siellä hengen lahjoissa ja oli hyvin rikas myöskin viroissa, koska siellä annettiin ohjeet, että 2 profeettaa saa puhua tai 3 ja muut arvostelkoon. Mutta kun täällä Suomen Sionissa kulkee, niin se on aika hyvin asiat mennyt, jos täällä Suomessa joskus tulee 3 profeettaa samaan kokoukseen. Apostolista sitten puhumattakaan, niin kuin mainitsin, että on käynyt harvinaiseksi. Eli näissä asioissa on eroja, näitä ei tulisi näitä asioita sekoittaa. Monta kertaa kohotetaan liikaa ihmisen lihaa, jos joku, joka profeetoi, ja aletaan häntä kutsumaan profeetaksi, ja sitten hän ei sitä hengen maailmassa Jumalan silmissä olekaan. Eli olisi tärkeää päästä hengellisessä kentässä oikeisiin nimityksiin ja oikeisiin käsityksiin palveluviroista ja näistä lahjoista. Tälläkin alueella oltaisiin realistisella alueella. Sama pätee joskus evankelistan virkaan, että aina kun joku kitaran kanssa kulki, niin häntä alettiin kutsumaan evankelistaksi historian päivinä. Mutta evankelistan virkakin edellyttää tiettyä voimaa ja voitelua ja tiettyä jumallista läsnäoloa ja ihmeitä. Sitäkään ei voi näin vain ottaa vastaan, että sanoo, minä lähden liikkeelle ja minä rupean evankelistaksi. Se täytyy perustua Jumalan kutsuun. Me ei voi laittaa ihmisten päälle sellaisia nimityksiä ja tehtäviä, mihinkä Jumala heitä ei ole kutsunut. Muistan, kun kävin aikanaan erään kenialaisen veljen kanssa tuolla Myllykummun työkeskuksessa, ja sitten he lähettivät sieltä jotakin Keniaan, ja sitten he olivat kutsuneet sinne myöskin Sanomalehden toimittajan sitten kuvaamaan sitä lähtevää lähetystä, ja sitten välttämättä haluisivat minutkin siihen kuvaan mukaan. Sitten tuo sisar, joka sitten antoi sille toimittajalta nimiä, niin sanoi, että laitetaan sinne, että evankelista Tasanen. Minä sanoin, että ei laiteta. Jumala ei ole koskaan kutsunut minua siihen virkaan. Me ei voi laittaa nimiä toisten selkään. Emmekä saisi laittaa niitä. Vaan meidän täytyisi pysyä Jumalan sanan mukaisissa viroissa ja Jumalan sanan mukaisissa lahjoissa ja virrata niissä niin kuin sana meille ilmoittaa. Sekin on sitä Kristus kalliolla seisomista ja Kristus kalliolla liikkeelle lähtemistä, että karsitaan turhat nimet ja nimittelyt pois ja aletaan kutsumaan jumalallisessa järjestyksessä hengen lahjoja ja hengen virkoja Jumalan edessä. Sitten katsotaan jotakin ajatuksia vielä täältä korinttolaiskirjeen, ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvusta ja sen alusta. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profeetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Olen jonkun verran jo puhunut profeetoimisesta tässä. Ja sitten kielillä puhumisesta sanoin, että siellä sanotaan sanassa, että jos joku kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Mutta haluan muistuttaa, että on eri asia, että jos sinä siellä omassa kammiossasi rukoilet kielillä ja sitten Jumala antaa sinulle siellä selityksen, kuin se, että joku seurakunnan keskellä alkaa puhumaan kielillä ja sinä nouset selittämään. Siinä on paljon suuremmasta uskosta kysymys, jos sinä seurakunnan keskellä nouset ja alat selittämään, kun joku puhuu kielillä, kuin se, että sinä siellä kammiossasi ymmärrät sen, mitä sinä kielillä puhut. Eli tässä on kahdesta eri asiasta itse asiassa kysymys. Ainakin minulle on paljon helpompaa ymmärtää siellä rukouskammiossa, kun minä puhun kielillä ja joskus Jumala avaa selityksen, kuin se, että sitten kokouksessa joku puhuu kielillä ja minä alan selittämään sitä kokouksessa. Niin siinä on paljon suuremmasta uskosta kysymys. Mutta voi olla viisautta kieltä selityksenkin alueella, niin aloittaa sieltä rukouskammiosta, kun ymmärtää sen joskus, mitä itse puhuu kielillä ja Jumala avaa siihen selityksen. Ja joskus voi olla viisautta aloittaa jostakin pienestä rukousryhmästä, harjoitella sitä selityksen lahjaa käytännössä. Vaikka nämä arvolahjat tulivat yliluonnollisina lahjoina Jumalalta, niin kyllä niiden käyttöön täytyy harjoantua ja jossakin määrin myöskin opetella. Vaikka ne ovat yliluonnollisia lahjoja, niin ne vaatii tiettyä harjaantumista. Että Jumala voi uskoa väkevämpiä sanomia ja väkevämpiä asioita. Eli näissä lahjoissa voidaan kasvaa. Jollakin ihmisillä, sanotaan kahdella eri ihmisellä, voi olla sama lahja, mutta sitten se vaikutuspiiri voi olla niin paljon erilainen. Ja sen taas ratkaisee voitelun määrä. Kuinka paljon sen lahjan yllä on voitelua? Joku voi profetoida tai toimia jossakin pienessä piirissä ja joku voi profetoida massoille ja joku voi olla profeeta virassa ja kiertää jotakin pientä aluetta ja joku voi toimia maailmanlaajuisessa palvelutehtävässä. Voitelun määrässä voi siis olla eroa ja silti voi olla kysymyksessä sama lahja tai sama virka. Mutta näissä kaikissa asioissa, näissä on pienten alkujen päivä. Jumalan sana sanoi, että me emme saisi pitää halpana pienten alkujen päiviä. Täytyisi nöyrästi aloittaa niistä pienten alkujen päivistä. Minä olen joskus sanonut sellaisen esimerkin, kun tunsin erään veljen, joka sanoi, että tai hän odotti, että hänestä tulee sellainen väkevä parantaja, julistaja, että hän alkaa parantamaan rampoja Jumalan voiman kautta. Mutta sitten minä tarkkailin häntä ja eräänä päivänä minä menin ja sanoin hänelle, että jos et sinä halua nöyrtyä ja alkaa ensin rukoilemaan näiden vaikka päänsärkypotilaiden puolesta tai vähän pienempien kipujen puolesta, niin ei koskaan ala rammat nousemaan. Eli jostakin tasosta on aina aloitettava näissä hengen lahjoissa. Terveeksi tekemisen aluekaan, niin se ei välttämättä heti vie sinne rampojen parantumisen alueelle. Suomessa hyvin usein puhutaan Iilo Ylivainion palvelutehtävästä ja puhutaan niistä kolmesta viimeisestä vuodesta. Mutta hyvin moni unohtaa ne 30 vuotta, jota oli ennen sitä. Se oli sellaista kovaa koulua. Se oli kovaa harjaantumista siihen, että mihin Jumala tähtäsi sitten loppua kohti. Ensi on pienten alkujen päivät ja sitten voi tulla suuremmat päivät, jos me olemme uskolliset niissä pienten alkujen päivissä. Kannattaa siellä pienessäkin raamattupiirissä profetoida, kannattaa selittää kieliä, kannattaa välittää ilmestys, kannattaa rukoilla pienempienkin sairauksien puolesta, jotta se voitelu lisääntyisi ja kasvaisi. Mutta jos meillä ei ole nöyryyttä kohdata näitä pienempiä asioita ja ongelmia, haluaisimme suoraan mennä suuriin asioihin käsiksi, niin voi olla, että Jumala pysähdyttää sen koko lahjan käytön jonakin päivänä. Siksi kannattaa pysyä pienenä ja aloittaa siitä tasosta, missä on. Ja jos joku ei ole vielä päässyt alkuun ollenkaan, niin anoa Jumalalta, että saisi armon vastaanottaa jonkun lahjan. Niin kuin sanoin, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Minäkään en voi tänä iltana sanoa, että sinulle on se lahja ja toiselle on tämä lahja, vaan Jumalan pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta että ne tulisivat vastaan otetuiksi, niin meidän täytyy perustautua Kristuskallion hyvin voimakkaasti. Meillä täytyy olla rukouselämä. Ja eilen opetin, että meidän täytyy täyttyä pyhällä hengellä, että se on niin kuin avain näihin lahjojenkin vastaanottamiseen. On hyvin vaikea vastaanottaa mitään muuta armolahjaa, jos ensin ei ole täytytty Jumalan pyhällä hengellä ja tulella. Sitten katsotaan vielä lisää jakeita täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 14. luvusta ja katsotaan jakeesta 26. eteenpäin. Täällä on vielä näistä, minä luen uudelleen näistä, jatkan tästä profeetoista, saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoon, mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen, sillä te saatte kaikki profeetoida toinen toisen jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eli Jumala haluaa tiettyä järjestystä. Ja mitä tämä tarkoittaa, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset? Se tarkoittaa sitä, että on tietty hetki, kun profeetta vastaanottaa sanan Jumalalta. Ja hän voi tuoda sen esille sopivaksi katsomassaan hetkessä. Hän voi itse valita sen hetken. Tietysti Jumalan johdatuksessa, milloin on aika tuoda se sana esille, minkä hän on saanut. Kun tuossa aikaisemmin sanoin, että jos joku saa ilmestyksen, niin sen aika on juuri sillä hetkellä. Mutta jos profeetta saa sanan, niin hän voi tuoda sen esille jossakin sopivaksi katsomassaan hetkessä. Tämä tarkoittaa alamaisuutta sille hengelle. Tai profeettaan henget ovat profeetolle alamaiset. Mutta taas jos ajattelemme profetoimisen lahjaa, niin sitä ei voi valita sitä hetkeä, että ihminen päättää, että nyt minä alan profetoimaan ja nyt minä lopetan. Vaan Jumalan henki liikkuu kokouksessa ja yhtäkkiä siellä jonkun yllä on profetoimisen voitelu ja sen hetki on juuri sillä hetkellä. Ei ihminen voi lykätä sitä, vaan Jumalan pyhä henki laittaa jonkun astian profetoimaan tietyssä hetkessä kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi ja innoitukseksi. Ja se hetki on silloin, kun Jumala sen säätää. Silloin on se henki ihmisen yllä, se hetki on tullut hänelle. Sama on ilmestyksessä, tietty hetki tulee, Jumala antaa ja avaa taivaan maailman. Ja hän laskee siihen hetkeen voiman, laskee läsnäolonsa. Sitä hetkiä ei voi lykätä. Sitä hetkiä ei voi ottaa uudelleen. Jos me emme osaa ottaa siitä oikeasta hetkestä, kun Jumala laskee ilmestyksen tai profetoimisen tai jonkun, niin se menee ohi. Joskus voi olla profetoimisen alueella sillä tavalla, että Jumala armossaan sallii, että joku toinen sitten välittää sen sanoman, jos joku ei ole valmis sitä välittämään. Mutta monta kertaa on sillä tavalla, että joku sanoi, että minä koin, että minun piti, mutta minä en sittenkään saanut sitä välitetyksi. Ja taas mennään sille alueelle, että on sellainen jälkipeli, että minun piti. Mutta kannattaa kaikessa vajavaisuudessakin niin totella pienintäkin pyhän hengen kehotusta. Meidän täytyisi kuolla sillä tavalla itselleen, että me emme ajattelisi niin paljon sitä, mitä ihmiset sanovat. Hengen lahjojen suurimpia esteitä niiden käytössä on se, että liian paljon ajatellaan, että mitä ne ihmiset siinä minun ympärilläni sanovat. Sana kehoittaa meitä kuolemaan itsellemme. Ja kuoleminen merkitsee sitä, että se on käytännössä sama asia kuin se, että jos meillä olisi meidän keskellämme ruumis ja me pistäisimme siihen nuppineulalla, niin se ei reagoisi millään tavalla. Tällä tavalla tulisi kuolla ja alkaa ajattelemaan enemmän, että mitä Jumalan pyhä henki haluaa ja tahtoo jossakin kokouksessa tapahtuvaksi, kuin mitä ihmiset sanovat ja tahtovat. Hengen lahjat eivät koskaan voi puhjeta täyteen kukkaan, jos me liian kauan ajattelemme, mitä ihmiset sanovat. Smith Wigglesworth oli sellainen väkevä Herran palvelija ja kerran eräässä kokouksessa hän tuli ihmisiä alttarille ja sitten hän löi nyrkillä jotakin ihmistä vatsaan ja sitten vanhimmat siinä seurakunnassa sanoivat, että Smith, että nyt sinä menit liian pitkälle. Nyt sinä teit jotakin aivan järjetöntä, että me emme hyväksy tällaista teologiaa. Mutta sitten tuo ihminen, jota hän oli lyönyt vatsaan, niin hän tuli ja sanoi, että älkää nyt turhaan sitä Jumalan palvelijaa sättikö, että minun vatsani parantui sillä hetkellä. Joskus nämä hengen lahjan toiminnat vievät sellaiselle hyvin järjen vastaiselle alueelle. Järki ei kovin pitkälle ymmärrä sitä, että miksi Jeesus teki syljestä tahtaan ja pisti sokean silmiin. Mutta se lopputulos on tärkeämpi, tuo sokea sai näön. Minä uskon, että tuo sokea kaikkein vähiten järkeili, että miksi Jeesus näin teki, vaan hän osasi kiittää sitä lopputuloksesta, että hänen silmiinsä tuli näkö. Eli jälleen olemme siinä kysymyksessä, että meidän täytyy etsiä ja ajatella sitä lopputulosta. Että jos kokouksessa minun sydämelläni on sana jotain ihmistä varten ja sitten minä toisten ihmisten tähden en tuokkaan sitä julki, niin silloin me emme oikein hirveästi rakasta sitä ihmistä, ketä varten Jumala sen sanan lähetti. Minä voin ottaa jonkun esimerkin, että jos joku on esimerkiksi suuren murheen vallassa ja sitten Jumala antaa toiselle jonkun lahjan kautta sanan, että minä haluan tänä iltana parantaa jonkun murheen vallassa olevan. Ja sitten tuo ihminen ei uskalla tuoda sitä sanaa julki ja sitten kotimatkalla hän vasta puhuu siitä, niin se lopputulos on huono. Se ihminen jää siihen murheen valtaan. Minä kohtasin viimeisellä matkalla, kun kävin Kanadassa ja Yhdysvalloissa, niin se Vancouverin saarella tuli eräs nainen pyytämään esirukousta ja ei hän kovin paljon sitten kertonut asioistaan, mutta hengen maailmassa tuli hyvin voimakas kehotus sanoa ja rukoilla elämälle jatkuvuutta Jeesuksen nimessä. Se tuli moneen kertaan, että isä Jeesuksen nimessä minä julistan tämän sisaren elämälle jatkuvuutta. Sitten hän nousi siitä alttarilta ja sanoi, että tämä oli tärkeä sana, mitä sinä sanoit, minä olen niin monta kertaa ajatellut itse murhaa. Jos minä olisin jättänyt siinä hetkessä sanomatta sen, mitä Jumala kehoitti sanomaan, niin ehkä voi olla, että jonain päivänä hän olisi tehnyt sen, mitä hän ajatteli. Eli meillä on jossakin määrin vastuuta näissä lahjoissa, käyttää niitä ja mieluummin käyttää kaikesta vajavaisuudesta huolimatta kuin se, että me vaikenemme. Jos me vaikenemme, niin Jumalan pyhä henki ei pääse ilmestymään. Ja yleensä historiassa kaikki herätykset ovat pysähtyneet siihen, että hengen lahjat on laitettu karsinaan ja se herätyksen hedelmä on karsinoitu ja sitten se vapaa pyhän hengen virta on tukehtunut. Sitten on tullut joku uusi joukko tai uusi kirkkokunta ja sitten Jumalan pyhä henki on liidellyt jonnekin uuteen ryhmään etsimään taas avoimempia astioita. Eli meidän täytyy varoa sitä, että me emme rajoita Jumalan pyhää henkeä toimimasta kokouksissa. Emme rajoita toimimasta häntä meidän saviastiassamme, vaan sanomme, että Herra, tässä minä olen, valtaa minut hengelläsi, valtaa voimallasi, valtaa öljyllä, ilmesty kirkkaudessasi. Mutta jos me alamme liikaa ajattelemaan järjen perusteella näitä asioita, alamme liikaa ajattelemaan, että mitä se vierustoveri sanoo, jos minä nousen sanomaan jotakin, tai jos minä profetoin tai välitän jonkun ilmestyksen, niin sitten on taas rajoituksia Jumalan pyhälle hengelle toimia. Sana sanoo, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Meidän täytyy pyrkiä kohti täydellistä rakkautta. Jos me pääsemme täydelliseen rakkauteen, niin meillä ei ole myöskään silloin ihmispelkoa. Vaan silloin me haluamme nöyryydessä käyttää kaikkia lahjoja, mitä Jumala on seurakunnalleen uskonut ja haluaa uskoa. Sitten täällä Vanhan testamentin päivinä, niin täällä tällainen mies kuin Naiman koki Jumalan ihmeen ja luen täältä toisen kuningasten kirjan 5. luvusta. Naiman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa herra oli antanut Aramille voiton ja hän oli sotaurho, mutta pitali tautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naimanin puolisolle. Tyttö sanoi emännellensä, oi jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa, hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa. Sitten tuo Naiman tuli tänne profeetta Elisan tykö, ensin hän meni kuninkaan tykö, mutta sitten hän tuli lopulta Elisan tykö ja Elisa sanoi tuolle Naimanille, että sukella 7 kertaa Jordanin virrassa ja sinun lihasi tulee entiselle. Ja hän oli vaikea nöyrtyä. Hän halusi lähteä matkoihinsa, mutta sitten hänen palvelijansa kehoittivat häntä, että ei se niin kovin erikoinen asia, eikä se niin kovin paljon sinulta vaadi, jos sinä menet ja sukellat sinne Jordanin virtaan. Ja sitten hän nöyrtyi ja meni sinne ja sitten hän parantui. Sitten hän halusi tuoda profeetta Elisalle lahjoja, mutta Elisa ei halunnut ottaa näitä lahjoja vastaan. Mutta sitten tuo profeetta Elisan palvelija Kehasi ajatteli, että minä vähän hyödynnän tätä tilannetta. Ja sitten hän meni ja sanoi, että nyt ne lahjat ovat kuitenkin tarpeen ja hän otti ne vastaan. Mutta sitten kun Kehasi palasi Elisan tykö, niin Elisa oli hengessä nähnyt, että mitä oli tapahtunut, ja tuo Naimanin pitalitauti tuli Kehasin elämään ja hänen sukuunsa. Tämä antaa meille jotakin ymmärrystä siitä, että näillä Jumalan lahjoilla ei saa ruveta rahastamaan. Niistä ei saa ruveta ottamaan hintaa. Nyt kun olin käymässä Yhdysvalloissa, niin eräs espanjan kielen veli kertoi, että Meksikossa on eräs juliste, joka kutsuu ihmisiä alttarille ja sanoi, että tule kokemaan $20 ihme. Ja jos sinulla on oikein vaikea sairaus, niin tule kokemaan $50 ihme. Ja hän halusi rahastaa. Mutta Jumala ei mielisty tällaiseen. Me ei voi alkaa rahastamaan hengen lahjoista. Minä en ole oikein mielistynyt Suomen Sionissakaan siihen, että tietystä kyvyistä, mitkä Jumala on antanut esimerkiksi taiteen alueella, niin seurakunnan keskellä rahastetaan. Jumala ei varmasti ole mielistynyt siihen. Eli kannattaa ajatella, että näissä lahjoissa toimittaisiin puhtaasti, ettei kukaan etsisi niissä omaa hyötyä. vaan etsisi Kristuksen mieltä, etsisi Jumalan valtakunnan parasta. Jos me alamme etsimään omaa hyötyä ja omaa voittoa, niin taas tulee se päivä, jolloin Jumala voi säätää, että se virta ei saakaan enää virrata. Muistan kertomuksen Yhdysvalloista, siellä oli sellainen evankelista, joka veti kovasti voittoa ja veti kovasti rahaa. Ja sitten tuo kokouksen järjestäjä ei oikein mielistynyt siihen, että tuo evankelista keräsi omat uhrit siellä kokouksessa. Mutta sitten joku sanoi niistä järjestäjistä, että mennään ja otetaan ne rahat pois. Mutta sitten tuolle veljelle tuli tiedon sana Jumalalta, että älkää koskeko niihin rahoihin, että ne on väärillä keinoilla hankittuja. Antakaa tilanteen olla, että minä hoidan. Sitten meni vain vuosi kaksi eteenpäin, niin tuo evankelista ilmestyi kerjäläisenä tuon kokouksen järjestäjän oventaa pyytämään leipää. Jumala ei sallinut sen toiminnan enää jatkua. Ja meillä on Suomen Sionissa aika paljon myöskin tämä rahastusmeininkiä, ja hengen lahjoilla ei saisi kuitenkaan rahastaa. Jälleen olemme saman kysymyksen edessä, mistä eilen sanoin, että kun täytetään pyhällä hengellä, niin silloin ollaan tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Ja silloin kun täytetään pyhän hengen lahjoilla, niin periaatteessa ollaan vielä enemmän tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Eli muistetaan näin lahjojenkin käytössä, että ollaan palvelemassa pyhää Jumalaa ja pidetään sellainen aito Jumalan pelko näiden lahjojenkin kanssa. Ettei näiden lahjojen kanssa laskeuduttaisiin luonnolliselle tasolle, eikä näiden lahjojen kanssa ruvettaisi elämään niin kuin tämä maailma elää. Gehazi joutui maksamaan kalliin hinnan siitä, että hän päätti, että hän rahastaa tämän ihmeen. Tässä ajassa on paljon niitä, jotka päättävät rahastaa Jumalan ihmeen. Kerroin tänään jollekin, en muista kenelle kerroin, sellaisesta evankelistosta, Jan Andrewsta, joka kävi täällä Suomessa parikin kertaa, ja häntä Jumala käytti parantumisen alueella voimakkaasti. Sitten hän sai kutsun Kanadaan mennä saarnaamaan johonkin seurakuntaan, ja sitten tuo seurakunnan pastori päätti, että tämä vierailu mainostetaan hyvin ja otetaan paljon voittoa, koska tuo seurakunta oli rakentamassa suurta kirkkoa. Mutta sitten kun Jan Andrew lentokoneessa meni sinne Kanadaan, niin Jumala sanoi, että tämän seuraavan viikon aikana minä en tule parantamaan yhtään sairasta. Opeta tuota seurakuntaa muilta alueilta ja puhu muista asioista, mutta minä en tule yhtäkään sairasta parantamaan. Jumala ei sallinut sitä, että ne lahjat ja ne ihmeet rahastetaan. Ja hän sitten saarnasi viikon ja hän ensimmäisessä kokouksessa ilmoitti, että mitä Jumala oli hänelle sanonut. Ja se oli jossakin määrissä näille järjestäjille järkytys. Mutta me tarvitsimme Suomenkin Sionissa vielä vähän tällaista järkytystä, että Jumala muistuttaisi, että mikä on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Ettei kukaan alkaisi etsimään omaa voittoansa eikä omaa kunniansa, vaan etsisi sitä, mikä on ylhäällä. Ehkä yksi syy siihen, että on vähän lahjoja, on se, että on liian paljon niitä, jotka ovat haluamassa niitä, jotka haluaisivat jotakin hyötyä itselleen. Kyllä Jumala tietysti siunaa kaiken hengellisen työn ja kaiken, mutta hän ei siunaa sitä, jos me alamme itse etsimään voittoa ja itse järjestelemään asioita. Vaan hän haluaa johtaa tätä Jumalan valtakunnan työtä. Hän haluaa myöskin johtaa näiden lahjojen käyttöä ja pitää ne omassa hallintavallassaan. Ettei nämä asiat ja tilanteet luistaisi käsistä. Ja ettei tämä kuninkaallinen, taivallinen kuningaskunta saisi häpeää, vaan että se saisi kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan jokaisesta lahjasta ja jokaisesta astiasta, joka näissä lahjoissa virtaa. Siksi meidän täytyy puhdistautua kaikesta lihan ja hengen saastutuksessa ja alkaa etsimään sitä, mikä on ylhäällä. Täällä sanotaan, että pyhittäkää Herra Kristus sydämissä. että Herra Kristus tulisi pyhitetyksi meidän sydämessämme. Että se sydän olisi valmis vastaanottamaan, mitä Jumalan taivas haluaa antaa. Että Pyhän Hengen lahjat voisivat laskeutua pyhiin ja puhtaisiin astioihin, ja että niiden käytössä olisi oikea motivaatio, oikea mieli, oikea Kristuksen rakkaus. Mutta jos siellä on ihmisen mieli ja ihmisen halu etsiä voittoa ja etsiä kunniaa, niin sitten tulee pysähdys jonakin päivänä. Monta kertaa Jumala sallii asioita mennä jonkun aikaa, mutta kuitenkin aina se hedelmä alkaa puhumaan, että jotakin on pielessä. Siksi etsitään tänäkin iltana ja iltapäivänä pyhää Jumalaa, hänen läsnäoloansa. Rukoillaan niin kuin eilenkin rukoilimme, että hän täyttää pyhällä hengellä ja rukoillaan, että hän täyttää myöskin lahjoillaan. Haluan tänä iltana erikoisesti keskittyä auttamaan niitä, jotka ovat jo joskus vastaanottaneet jonkun lahjan ja sitten jostakin syystä sen käyttö on tukos. Haluan myöskin palvella niitä, jotka odottavat, että Jumala antaa heille jonkun lahjan palvella häntä. Mutta muistan vielä kerran, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta jos sinä puhut kielillä, niin sinä voit rukoilla, että sinä taitaisit selittää. Ja sinä voit myöskin rukoilla, että sinä voisit joskus profetoida sanan perusteella, koska sana sanoi, että te saatte profetoina toinen toisenne jälkeen. Ja niin kuin alussa sanoin, että tämä ei ole mikään tyhjentävä esitys, näistä voisi pitää 20 raamattu tuntia. Minä olen ottanut viipaleen sieltä täältä joistakin lahjoista, kaikkia ei ole pystynyt käsittelemään. Mutta käytäntö on paras neuvoja. Ja käytäntö sillä tavalla, että perusta asiat Jumalan sanaan, perusta rukouselämään, perusta siihen, että etsit pyhää Jumalaa ja hänen kasvojansa. Silloin alkavat nämä lahjatkin toimimaan raittiisti ja oikein. Ja jos sinä olet epäonnistunut näiden lahjojen käytössä, niin päätä tänä iltana, että minä unohdan se epäonnistuminen ja yritän uudelleen Kristuksen kanssa. Tai jos se vakka on tullut jossakin muusta syystä, niin rukoile, että Jumala antaa armon, että se siirtyy pois, jotta sinä voit uudelleen alkaa virrata Jumalan hengen voimassa ja voitelussa. Se on Jumalan tahto. Ja sitten jos joku on kutsuttu johonkin virkaan, niin ota siitä virasta vaari niin kuin Jumalan sana sanoo. Jos joku on kutsuttu johtamaan, niin johda toimellisesti. Ja jos joku on kutsuttu antamaan, niin anna vakaasta sydämestäsi. Tälläkin alueella toimii Jumalan lahjoja. Minä haluan antamisen alueelta vielä kertoa yhden asian ennen kuin minä lopetan ja käymme rukoukseen. Puhuin siitä Indonesian herätyksestä ja sitten siellä oli eräs veli, jolle Jumala sanoi, että tulee päivä, jolloin sinä matkustat Yhdysvaltoihin. Hänen nimensä oli Meltari. Ja hän oli nähnyt nämä kaikki ihmeet ja nähnyt, kuinka vesi muutettiin aina viiniksi, kun alkoi ehtoollinen siellä ja oli kävellyt vesien päällä siellä. Ja sitten Jumala sanoi, että nyt sinä menet sinne erääseen pankkiin, että siellä on rahat sinun matkaasi varten. Ja sitten hän meni sinne pankkiin ja siellä oli hänen omalla nimellään rahat ja aivan tuntematon ihminen oli Yhdysvalloista lähettänyt nuo rahat siihen pankkiin. Eli tämä sana, että jos joku antaa, niin antakoon vakaasta sydämestään, niin tälläkin alueella voi olla armolahja niin yliluonnollinen, että Jumala voi antaa nimet ja voi antaa tilin numerot ja antaa kaikki. Eli meillä on yliluonnollinen Jumala, kun me puhumme näistä hengen lahjoista. Täysin yliluonnollinen Jumala, että voi olla, että ei ole inhimillisiä kontakteja juuri lainkaan. Eli etsitään tänä iltana tällaista yliluonnollista Jumalaa ja hänen yliluonnollista läsnäoloansa. Hän on voimallinen tekemään ihmeitä ja haluaa näitä lahjoja antaa, että ihmeitä enemmän ilmestyisi, että pimeä maailma näkisi Kristuksen kirkkauden ja että Jumalan oma kansa vapautuisi kaikista kahleista. Eilen illalla sanoin, että monissa sieluhoitotilanteissa pyöritään ympyrää sen tähden, että puuttuu kaikkein väkevämmät lahjat käydä käsiksi aina siihen ongelman ydinkohtaan. Jeesuksella oli tapana, kun hän ilmestyi jonkun ihmisen elämään, niin hänellä oli aina tapana käydä suoraan siihen ydinkysymykseen, mikä tuon ihmisen elämää sitoi. hän kävi siihen ydin ongelmaan siellä Sykkären lähteellä, kun hän sanoi tuolle naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Hän osoitti hengen maailmasta yliluonnollisen tiedon sanan tuon naisen elämään. Sitten tuo nainen meni kaupunkiin ja sanoi, että siellä on nyt mies siellä kaivolla, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta ei Jeesus kertonut kuin vain sen yhden asian, mutta se oli se kynnyskysymys hänen elämässään. Sitten hän ilmestyi Natanaelin elämään ja sanoi, että oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Se oli sellainen kannustus Natanaelin elämään jatkaa Herran kanssa vaeltamista. Se on valtava sana, jos Jumala sanoo jonkun elämään tänäkin iltana, että aito israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Sitä tämä aika ennen kaikkea tarvitsee, että nousee aitoja, hengellä täytettyjä lapsia, joissa ei ole vilppiä, vaan jossa on rakkautta totuuteen. Silloin alkaa lahjatkin toimimaan oikein ja me nousemme rukouksen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että sinun pyhä henkesi jatkaa puhetta näistä hengen lahjoista ja jatkaa toimimista ja antaa aktiivisuutta näiden lahjojen kanssa mennä eteenpäin. Isä, sinä näet, kuinka vajavainen tämä minun esitykseni on, mutta Isä, minä pyydän, että pyhä henkesi jatkaa siitä sittenkin ja puhuu, Herra, mitä moninaisimmilla tavoilla. Ja Isä, minä pyydän, että se vakka liikkuu Jeesuksen nimessä, joka on tullut lahjojen esteeksi ja niiden käytön esteeksi. Ja väistyköön kaikki katkeruuden valta, joka on estämässä hengen lahjoja käyttämästä. Ja väistyköön kaikki anteeksi antamattomuuden valta ja voima Jeesuksen nimen ja veren edessä. Väistyköön kaikki ikeet voitelun pakosta, jotka estävät hengen lahjoja toimivasta. Ja Isä haluaa Jeesuksen nimessä rukoilla, että sydämi avautuu vastaanottamaan kaikenlaisia lahjoja, niin kuin pyhä henki tahtoo jakaa. Kiitos Isä, että sinä haluat tänäkin iltapäivänä jakaa. Herra Jeesus, kiitos, että on avoimia astioita tänä iltana vastaanottamaan pyhän hengen voimaa, vastaanottamaan pyhän hengen lahjoja. Niin Herra, että elämän veden virrat oikein alkavat virtaamaan, halleluja. Isä, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen tässä hetkessä yli kaikkien nimien, halleluja. Kohotamme Jeesuksen nimen yli kaikkien epäonnistumisten ja tapahtumien menneisyydessä. Käskemme tämän menneisyyttä väistymään ajatusmaailmasta. Ja kiitämme Herra, että annat sille tulevaisuuden ja toivon, halleluja. Annat sellaisen uuden sysäyksen Kristuksessa, halleluja. Kiitos, että saa Jeesuksen nimessä laukia jokaista nostamassa, Herra, käyttämään lahjoja, virtaamaan niissä, halleluja. Laskeutukoon oikein taivaallinen kannustus Kristuksessa. Nousta lahjojen kanssa nöyrästi palvelemaan. Halleluja, anna Isä usko, nousta näiden lahjojen kanssa. Anna usko alkaa käyttämään niitä, halleluja, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Isä, minä kiitän, että teet eläväksi tiedon sanan jossakin astiassa, halleluja. Isä, minä kiitän, että virität uudelleen profetoimisen lahjan, halleluja. Isä, minä kiitän, että virität kielellä puhumisen ja selityksen, halleluja, halleluja. Kampresede polte dei. Kiitos, että lasket oikein voimaa terveeksi tekemisen alueelle, halleluja, halleluja. Niin moninaiset kongi terveeksi tekemisen lahjat, niin kiitos, että lasket voimaa niihin, halleluja. Voitelua, erään oikein jonkun käsien kokea taivaallinen lämpö, johon on uskonut parantavaa valtaa ja voimaa, halleluja. Vahvista Isä oikein, että olet tämän kutsun kanssa toimimassa tänäkin iltana, halleluja. Lasket oikein taivaallinen lämpö johonkin käsiin, jossa on parantavaa valtaa ja voimaa, halleluja. Kiitos, olen käsien kautta parannat ja kirkastat Kristusta, halleluja. Oi Isä, me ylistämme ja palvomme ja anomme, että ilmestys tulee jossakin astiassa kirkkaaksi, kristallin kirkkaaksi, halleluja, halleluja. Kampresse de felte de grande dei. Että tuon ilmestyksen yltä väistyy kaikki epäilyksen valta ja voima, halleluja. Isä, me kiitämme, että ilmestys näkyy kirkkaana ja selkeänä, halleluja. Että pyhän Jumalan kirkkaus voi näkyä ja laskeutua tuon lahjan kautta, halleluja. Angresi felde de grande de folte de grande dei, folte de grande dei, halleluja. Anomme Isä, että kaikkilaisiin lahjoihin laskeutuu voimaa ja voitelua. Kristuksen tuoksu, halleluja. Että me olemme eläviä kirjeitä, halleluja. Kampore de santo de rabonte de grande de sante folde de grande dei. Isä, vahvista jokainen palveluvirka, johon olet kutsunut, halleluja.
Halleluja. Anna isä niihin vahvistusta ja voimaa. Ottaa virasta vaarin. Halleluja. Halleluja. Compresse di felte de grande de polte dei. Ja Herra, jos olet jollekin uskottamaan antamisen alueenkin, niin isä anna siihen voima ja voitelu ja uskollisuus ja yliluonnollisuus. Halleluja. Compresse fente de grande de grande dei crescenti polte dei. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Halleluja. Compresse di polte dei. Kosketa isä jotakin oikeata polvia tässä hetkessä, halleluja. Ja kosketa sitä reisiluuta, halleluja. Kamporesenti polti tulkoon terveyttä, halleluja. Koko jalkaan, Jeesuksen nimessä. Väistyy on kaikki kipu ja särky, halleluja. Kamporesenti polti tulkoon elämää Kristuksessa, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Kiitos, että ilmestyt heikon vatsan kohdalla parantajana. Jeesuksen nimessä ylistää vatsalle terveyttä tässä hetkessä ja kiitämme terveydestä. Otamme vastaan uskossa terveyden jonkun vatsan kohdalla Jeesuksen nimessä. Kampere de senti folde de grande de folde de grande de glory. Can the Lord say hallelujah. Kampere standi folde de grande de folde de. Ilmesty herra parantele mun kurkun alueella. Jeesuksen nimessä ylistämme terveyttä. Hallelujah. Kampere senti de ylistämme leukaluille terveyttä. Hallelujah. Kipu on poissa Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Särky on lakannut. Kiitos Jeesus. Hallelujah. Kampere senti folde de grande de glory. Can the Lord say. Ja turvallut sylki rauhanenkin laseaa Jeesuksen nimessä. Carvende de glow. Tulkoon elämää, tulkoon terveyttä tuon asti ja Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Korabo shendeni foltini, grandadei gloridi shenti. Isä, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme veren voimasta, kiitämme öljyn ihmeestä. Kiitämme taivaallisesta läsnäolostasi, halleluja. Korabo shendeni, grandadei glori, say halleluja, compressini folti. Ole ylistetty, Isä, ole palvottu Jeesuksen nimessä. Hallelujah.